Գլուխ 12-րդ. Անցավ հինգշաբթի օրվա գիշերը, և ոչինչ տեղի չունեցավ. Ուրբաթ օրվա առավոտը երկու նորություն բերեց. առաջինը, հացավաճառի գործակատարը հայտարարեց, որ ինքը նախորդ օրը Իրիկնադեմին հանդիպել է Ռոզաննա Սպիրմանին, երբ սա, թանձր քողը երեսին, Ֆրիզենհոլ էր գնում ճահճի միջով անցնող արահետով. Տարօրինակ է, որ մեկ ուրիշին կարող էին ընդունած լինել Ռոզաննայի փոխարեն, որի ուսը չափից ավելի նկատելի էր դարձնում իրեն. Այդ մարդը հաստատապես սխալվել էր, որովհետև Ռոզաննան, ինչպես ձեզ հայտնի է, ամբողջ ուրբաթորը հիվանդ պառկած էր վերևում գտնվող իր սենյակում. Երկրորդ նորությունը բերեց փոստատարը. Արգարժան միստր Կանդին նորից մի անհաջող սուր խոսք թռցրեց բերանից. Երբ ծննդյան օրը երեկոյան անձրևի տակ ճանապարհ ընկնելիս ինձ ասաց, թե բժշկի մաշկը անջրանցիկ է. Այդ երեկոն ամրսեց և այժմ պառկած էր տաքության մեջ. Փոստատարի պատմածների համաձայն, նա զառանցանքի մեջ անհեթեթություններ էր դուրս տալիս նույնքան հեշտ ու արագ, ինչպես որ առողջ ժամանակ, երբ գիտակցությունը տեղն էր. Բոլորս խղճում էինք փոքրիկ բժշկին, բայց նրա հիվանդության համար հատկապես ափսոսում էր միստր Ֆրենկլինը, միս Ռեչելի պատճառով. Նախաճաշի ժամանակ, երբ ես գտնվում էի սենյակում, Միլեդիին ասած նրա խոսքերից կարելի էր հասկանալ, որ եթե լուստաքարի գաղտիկը չլուծվի, ապա միս Ռեչելը կարիք կունենա ամենալավ բժշկի խորհրդին, որպիսի մենք կկարողանանք գտնել. Նախաճաշից հետո շատ չանցած, ստացվեց միստր Բլեյք ավակի պատասխան հեռագիրը. Այն հաղորդում էր, որ ինքը, Բլեյք ավակը, իր ոստիկանապետ ընկերոջ օգնությամբ գտել է հենց այն մարդուն, որը կարող է մեզ օգնել. Նրա անունը Խուզարկու Կաֆ է, իսկ Լոնդոնից նրա ժամանմանը կարելի էր սպասել առավոտյան գնացքով. Ոստիկանական նոր աստիճանավորի անունը կարդալով, միստր Ֆրենկլինը ցնցվեց. Նա կարծես Լոնդոնում եղած ժամանակ Խուզարկու Կաֆի մասին զանազան հետաքրքրական անեկդոտներ էր լսել իր հոր փաստաբանից. «Ես սկսում եմ հուսալ, որ մենք շուտով կտեսնենք մեր անհանգստությունների վերջը», ասաց նա. «Եթե լսածս պատմությունների նույնիսկ կեսը ճշմարիտ է, ապա Անգլիայում ոչ ոք չի կարող համեմատվել Խուզարկու Կաֆի հետ, երբ գործը վերաբերում է գաղտնիք բացահայտելուն». Բոլորս հուզված էինք և անհամբեր էինք դարձել, երբ մոտեցավ այդ նշանավոր և տաղանդավոր մարդու հայտնվելու ժամանակը. Տեսուչ Սիգրևը, նշանակված ժամին մեզ մոտ վերադառնալով և իմանալով, որ լոնդոնյան խուզարկուին են սպասում, անմիջապես փակվեց առանձին սենյակում և թուղթ, թանաք ու գրիչ վերցրեց, որպեսի հաշվետվություն գրի, որ անկասկած կպահանջեն իրենից. «Ես ինքս էի ուզում Խուզարկուին դիմավորել կայարանում, բայց Միլեդիի կարգի ու ձիերի մասին հնարավոր չէր մտածել նույնիսկ միստր Կաֆի համար, իսկ երկանիվ կարգը մի փոքր ավելի ուշ հարկավոր էր միստր Գոթֆրիի համար. Սա շատ էր ափսոսում, որ հարկադրված է իր մորաքրոջը թողնել այսպիսի մի տագնապալի ժամանակ, և սիրահոժար մեկնելու ժամը հետաձգեց մինչև վերջին գնացքը, որպեսի իմանա լոնդոնյան հմուտ խուզարկուի կարծիքը այդ գործի մասին. Բայց ուրբաթ օրը երեկոյան նա անպայման պետք է լիներ Լոնդոնում, որովհետև կանանց կոմիտեն, ինչ որ լուրջ դժվարությունների պատճառով, նրա խորհուրդների կարիքն ուներ շաբաթ օրը առավոտյան. Մոտենում էր խուզարկուի ժամանելու պահը, և ես դուրս եկա, որպեսի դարպասի մոտ սպասեմ նրան. Երբ մոտեցա պահակատանը, կայարանից մի կարգ եկավ. Նրանից իջավ ալեխառն մազերով մի տարեց մարդ. Նա այնքան նիհար էր, որ թվում էր, թե վրան ոչ մի գրամ միս չկա. Նա սև վայելուչ զգեստով էր, սպիտակ փողկապով. Դեմքը սուր էր կացնի նման, իսկ մաշկը այնքան դեղին էր, չոր ու գունատ, որ ասես աշնան տերև լիներ. Նրա պողպատե բաց մոխրագույն աչքերում, երբ դրանք հանդիպում էին ձեր աչքերին, հայտնվում էր մի շատ անմխիթար արտահայտություն. Դրանք ասես ձեզնից սպասում էին ավելին, քան հայտնի էր ձեզ. Նրա քայլվածքը դանդաղ էր, ձայնը մելամաղձոտ. Երկար, չոր մատները ճանկերի նման կեռ էին. Նա նման էր քահանայի, թաղման բյուրոյի կապալառուի. Նման էր ում ասես, միայն թե ոչ նրան, որ ինքն էր. Տեսուչ Սիգրևի ավելի մեծ հակապատկեր, քան խուզարկու կաֆներ, և ավելի սակավ հանգստացուցիչ արտաքինով ոստիկան անհանգստացած ընտանիքի համար. Չէիք կարողանա գտնել, ինչքան էլ փնտրեիք. «Սա է Լեդի Վերինդերի տունը», հարցրեց նա. «Ճիշտ այդպես, սըր»։ «Ես խուզարկու կաֆն եմ, համեցեք այստեղ»։ Տուն գնալու ճանապարհին ես ասացի անունս և նշեցի ընտանիքում գրավածս դիրքը, որպեսի նրան հնարավորություն տամ խոսելու այն գործի մասին, որ պատրաստվում էր նրան հանձնարարել Միլեդին. Սակայն նա մի բառ անգամ չասաց այդ մասին. Նա հիանում էր զբոսայգիով, նկատեց, որ ծովի օդը շատ թարմ է և հաճելի. Մտքումս զարմացա, թե այդ ինչով է նշանավոր խուզարկու կաֆը այդպիսի համբավի արժանացել. Տուն հասանք երկու անծանոթ շների նման, որոնք կյանքում առաջին անգամ իրար հետ կապվել էին նույն շղթայով. Հարցնելով, թե որտեղ է Միլեդին, և իմանալով, որ ջերմոցում է, գնացինք տան ետևում գտնվող այգին և ծառային ուղարկեցինք, որ զեկուցի նրան. Մինչ մենք սպասում էինք, խուզարկու կաֆը բաղեղով պատուտակված կամարի միջով տնտղեց մեր վարդանոցը և ուղիղ մտավ այնտեղ, առաջին անգամ հետաքրքրության նման ինչ-որ բան արտահայտելով. Իզարմանս այգեպանի և ի դժգոհություն իմ, պարզվեց, որ այդ նշանավոր ոստիկանը իմացությունների շտեմարան է վարդերի աճեցման արվեստում. Լավ նկարագիր ուներ այդ մարդը, որը պետք է փնտրեր միս ռեչելի ալմաստը և գտներ այն թրցնող գողին։ «Դուք կարծեմ սիրում եք վարդեր, սըր», նկատեցի ես։ «Որևէ բան սիրելու ժամանակ չունեմ», պատասխանեց խուզարկու կաֆը։ «Բայց երբ ազատ րոպե եմ ունենում, միշտ նվիրում եմ վարդերին, միստր Բետտերեջ. ես կյանքս սկսել եմ դրանց մեջ, հորս վարդանոցում, և կյանքս կավարտեմ դրանց մեջ, եթե կարողանամ. Այո, մի գեղեցիկ օր Աստծու օգնությամբ ես այլևս գողեր չեմ բռնի և կփորձեմ վարդեր խնամել. իմ ծաղկեթմբերի միջև, պարոն Այգեպան, խոտածածկ անցուղիներ կլինեն»։ Խուզարկուի վրա, ըստ երևույթին, տհաճ տպավորություն էին թողել ավազով ծածկված մեր անցուղիները։ «Ձեր մասնագիտության տեր մարդու համար, սըր, դա բավական տարօրինակ ճաշակ է», համարձակվեցի նկատել ես։ «Եթե ձեր շուրջը նայեք, իսկ դա քչերն են անում», ասաց խուզարկու կաֆը, «կտեսնեք, որ մարդու ճաշակը մեծ մասամբ ամենևին չի բռնում նրա զբաղմունքին. ցույց տվեք ինձ երկու բան, որ ավելի հակադիր լինեն, քան վարդն ու գողը, և ես նույն պահին կփոխեմ իմ ճաշակը, եթե դեռևս ուշ չէ իմ տարիքում»։ «Դուք չեք գտնում, որ Դամասկոսի վարդը գեղեցիկ ֆոն է գրեթե բոլոր առավել քնքուշ տեսակների համար, պարոն Այգեպան»։ «Ուհ, այդպես էլ կարծում էի. Ահա գալիս է տիկինը. Լեդի Վերինդերն է»։ Կաֆը նրան ավելի շուտ տեսավ, քան նկատեցինք ես ու Այգեպանը, թեև մենք գիտեինք, թե որ կողմը պետք է նայել, իսկ նա ոչ. ես սկսեցի նրան շատ ավելի դիտողունակ համարել, քան առաջին հայացքից ինձ թվացել էր. Խուզարկուի արտաքինը, թե գործը, որի համար նա եկել էր, կամ և մեկը և մյուսը, կարծես փոքրինչ շփոթեցրին Միլեդիին. կյանքումս առաջին անգամ տեսա, թե ինչպես նա չիմացավ, ինչ ասի կողմնակի մարդուն. Խուզարկու կաֆ անմիջապես նրան հանեց դժվարին կացությունից. հարցրեց, թե իրեն կանչելուց առաջ գողության հետ կապված գործը արդեն մեկ ուրիշի չէին հանձնարարել, և իմանալով, որ ուրիշ մարդ է հրավիրված եղել, որը դեռ հիմա էլ գտնվում է տանը, նախ և առաջ նրա հետ զրուցելու թույլտվություն խնդրեց. Միլեդին գնաց դեպի տուն. Տեսուչը մինչև կհետևեր Միլեդիին, հրաժեշտ տալիս հայհոյեց ավազով ծածկված անցուղիները.
«Միլեդիին համոզեք, թող փորձի խոտածածկ անցուղիները», ասաց նա այգեպանին, մի թթու հայացք նետելով ավազին.
Թե ինչու տեսուչ Սիգրևի հասակը շատ ավելի ցածրացավ, երբ նրան ներկայացրին կաֆին, հանձն չեմ առնում բացատրել. «Ես միայն կարող եմ հիշատակել այդ փաստը». Նրանք հեռացան միասին և շատ երկար նստեցին փակված, ոչ մեկին ներս չթողնելով իրենց մոտ. Երբ դուրս եկան, տեսուչը հուզված էր, իսկ խուզարկուն հորանջում էր.
«Միստր Կաֆը կամենում է տեսնել Միս Վերինդերի հյուրասենյակը», ասաց Սիգրևը չափից դուրս հանդիսավոր կերպով և մեծ ոգևորությամբ դիմելով ինձ.
«Նա գուցե և կկամենա մի քանի հարց տալ, խնդրում եմ ուղեկցեք նրան»։ Մինչ այսպիսի կարգադրություններ էին անում ինձ, ես նայեցի նշանավոր Կաֆին. Նշանավոր Կաֆտ իր հերթին տեսուչին էր նայում այնպիսի մի հանգիստ սպասումով, որը ես արդեն նկատել էի. Հանձն չեմ առնում պնդել, թե նա ինչ-որ մի հիմարություն էր սպասում իր գործընկերոջից, բայց կասկածում եմ, որ դա հենց այդպես էր. Ես նրանց տարավերև, խուզարկուն ուշադիր զննեց հնդկական պահարանիկը և պտտվեց ամբողջ բուդուարի շուրջը, տալով այնպիսի հարցեր, միայն երբեմն տեսուչին և անընդհատ ինձ, որոնց նպատակը ենթադրում եմ, հավասարապես անհասկանալի էր երկուսիս համար էլ. Վերջապես նա հասավ դռան մոտ և հայտնվեց մեզ ծանոթ նկարազարդ դռան դիմաց. Նա իր չոր մատը դրեց կողպեքի տակ գտնվող այն փոքրիկ բծի վրա, որ տեսուչ Սիգրևն արդեն նկատել էր, երբ դիտողություն էր անում սենյակում խռնված սպասուհիներին.
«Շատ ափսոս, այդ ինչպես է եղել»,
ասաց խուզարկու Կաֆը. Նա ինձ հարցեր տվեց. Ես պատասխանեցի, որ սպասուհիները այս սենյակում խռնվել էին նախորդ օրը առավոտյան, և որ այս փորձանքի պատճառը նրանց շրջազգեստներն են.
«Տեսուչ Սիգրևը նրանց հրամայեց դուրս գալ, սըր», ավելացրի ես, «որպեսի նրանք էլ ավելի մեծ փորձանք չբերեին»։
«Ճիշտ է», ասաց տեսուչը իր զինվորական ձայնով. «Ես նրանց կարգադրեցի հեռանալ. սա արել են շրջազգեստները, միստր Կաֆ, սա արել են շրջազգեստները»։
«Դուք նկատել եք, թե ում շրջազգեստն է դա արել»,
հարցրեց խուզարկու Կաֆը, շարունակելով դիմել ոչ թե իր ծառայակցին, այլ ինձ։
«Ոչ, սըր»։
Դրանից հետո նա դիմեց տեսուչ Սիգրևին և հարցրեց.
«Իսկ դուք, ենթադրում եմ, դա նկատել եք»։
Տեսուչը կարծես հանկարծակիի եկավ, բայց շտապեց սթափվել.
«Ես չեմ կարող հիշողությունս ծանրաբեռնել», ասաց նա.
«Դրանք դատարկ բաներ են, միանգամայն դատարկ բաներ»։ Խուզարկու Կաֆը նայեց Սիգրևին, ինչպես նայել էր վարդանոցում ավազով ծածկված անցուղիներին, և իր սովորական մելամաղձոտությամբ առաջին անգամ մեզ զգացնել տվեց, թե ինչի է ընդունակ ինքը.
«Անցած շաբաթ ես մի գաղտնի հետաքննություն էի կատարում, պարոն տեսուչ», ասաց նա. «Հետաքննության մի ծայրին սպանություն էր, իսկ մյուս ծայրին սփռոցի վրայի թանաքի բիծը, որը ոչ ոք չէր կարողանում բացատրել. այս կեղտոտ աշխարհի կեղտոտ ծակուցուկերում կատարած բոլոր թափառումներիս ընթացքում ես դեռ չեմ հանդիպել այնպիսի մի բանի, որը կարելի լիներ դատարկ բան անվանել.
Նախքան այդ գործում ևս մեկ քայլ անելու, մենք պետք է տեսնենք այն շրջազգեստը, որը թողել է այս բիծը, և երևի պետք է իմանանք, թե երբ է չորացել այս ներկը»։ Տեսուչը բավականաչափ մռայլադեմ ընդունելով այս դիտողությունը հարցրեց, թե պետք է կանչել կանանց։ Խուզարկու Կաֆը մի պահ մտածելուց հետո խորը շունչ քաշեց և տարուբերեց գլուխը։
«Ոչ, մենք նախ կզբաղվենք ներկով. ներկի հարցը երկու բառ կպահանջի, այո կամ ոչ, դա երկար չի տևի. կնոջական շրջազգեստի հարցը երկար է։ Երեք առավոտյան, ո՞ր ժամին են սպասուհիները եղել այս սենյակում։ Ժամը 11-ին։ Տանը որևէ մեկը գիտե՞ թե ներկը առավոտյան ժամը 11-ին չոր է եղել, թե թաց։
«Միլեդիի քրոջ տղան, միստր Ֆրենկլին Բլեկը, գիտե», ասացի ես։
«Նա այստեղ է»։
Միստր Ֆրենկլինը գտնվում էր շատ մոտիկ և սպասում էր հարմար առիթի, որ իրեն ներկայացնեն նշանավոր կաֆին։ Կես րոպե անց նա արդեն սենյակում էր և հետևյալ ցուցմունքներ տալիս.